fiarahamonina aminao amin'izao atoandro izao fa heverina hivoakana amin'ny lakandranon'i Mozambika anio tolakandro ny rivotoza Fredy foana avokoa ny loza amin'ny tatao sy ny loza manambana ary ny fanairana fa filazana fahamailoana sisa. Atsy miankina amin'ny seny irery ny fafana miroso amin'ny fanatanterahana fifitianana kominaly onteo anivon'ny seny manoloana ny antso ny mpanao politika sasany amin'ny tokony amoahana tety andro amin'ny fifitianana ben'ny tanàna. Mandeha araka ny tokony ho izy ny fanadidiana ara-tontolo iainana amin'ny tetikasa lalambe migodana mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina ka miankina amin'ny valin'izany no anomezan'ny ONE valiteny amin'ny fisotrony asa. Miverina mianatra rampitso ny mpianatra rehetra atao amin'ny faritra Analamanga. Any ivelany kosa dia misy sivy arivo sy iray hetsy ireo ukrainianina nandositra ny firenenon'ny ady no nahazo fahazaon-dalana hialokaloka ny fantsaka ankizy avokoa ny roa alina amin'ireo. Manantitra ny araba ho anao mpiaino indray no manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Lalaina Nalijara no anolotra izany, Alain Bruno no teknisiana miaraka amintsika. Ny vaovao makasika ny toetry ny andro avy hatrany no anomboantsika ny antsipirim-baovao. Tany amin'ny distrika Rankazo Abo any amin'ny faritra Atsimo Andrefana no nisy ny foiben'ny Fredy tamin'ny sivy ora maraina teo. Nienatra ny heriny mitondra rivotra 5.5 kilometatra isan'ora izy ary ny tafiotra 7 kilometatra isanora izany hoe manakaiky ny foibeny mikisaka miakandrefana somary Atsimo Andrefana izy ka mahafaka 5.3 kilometatra isanora. Iana amin-dalana kosa ny rotsakorana entiny any amin'ny ilany andrefany nosy mbola ahera nefa ny ranomasina izay atratra 3 metatra ny avon'ny onjany hatramin'ny rampitso voamaraina. Tombanana ivoakana amin'ny lakandranon'i Mozambika any amin'ny faritra Atsimo Andrefana anio tolakandro ny rivotoza Fredy miova ho toy izao manaraka izao moa ireo filazana loza. Filazana fahamailoana na ny lokomanga ho an'ny faritra Moromani, Matsiatra Ambony, Iorombe, Vakinakaratra, distrikan'ny Mahabo, Manja, Morondava, Beroro, Ankazo Abo, Sakara, Morombe ary Toliara voalohany sy faharoa. Foana kosa ny filazana loza ho an'ireto faritra sy distrika manaraka ireto: Vatovavy, Fitofinany, ny any amin'ny distrikan'ny Vatomandry, Manoro, Antanambaomanampotsy ary Marolambo. Iangaviana nefa mba tsy andrika aloha ireo mpampiasa ranomasina manomboka eo Mananjary hatrany Cap Sainte Marie sy ny any amin'ny Cap Sainte Marie hatrany Morondava noho ny mbola fikorotana ny toetry ny andro. Fa raha iverenana ny andron'ny omaly dia nahafatesana olona iray ny fidiran'ny rivotoza Fredy tany amin'ny distrikan'i Mananjary omaly arivo io. Rendrika tany amin'ny kommuna Amboitsara Est ny lakana izay nitondra azy io ka izay nivoalaza fa nahafaty azy. Ankoatra izay dia misy 350 sy 700 sy 700 izao ny hitrabona napetraka any amin'ireo toby misa 40 aloha ankehitriny. Miantoka ny fizarana sakafo mafana ho azy ireo ny sampany BNGRC any Mananjary miaraka amin'ny fikambana tsy miankina afa. Maro ny fotodrafitrasa simba tamin'ny fandalovan'ny rivotoza Fredy any Mananjary, isan'izany sekolo misa 10 tapaka ihany koa ny famatsiana herinaratra sy ny rano fisotro ho any ao andrenivohitra Mananjary ka iantsoana ny tompona andraikitra hitady vaaolana aingana hiatrehan'ny mponina izao fahasahiranana nateraky ny rivotoza izao. Nanomboka ny fofofo moa ny rivotra tany Mananjary omaly tamin'ny 6 ariva hatramin'ny 3 maraina. Miteo anelanelany tamin'ny 8 alina hatramin'ny 12 alina no tena naherivaika ka niteraka ireo favoazana samihafa ireo. Fa ny ala kosa ny tebiteby ny mponina any amin'ny distrika ny Farafangana sy Vohipeno ary voamaraina androany dia efa nihiratra ny masoandro. Efa foana raha teo ny filazana loza ho an'ny faritra Atsimo Atsinanana. Foana avokoa moaraka nambara teo ny filazana loza rehetra. Maro tamin'ireo fianakaviana namonjy ny toerana fandraisana traboina noho izany no efa niverina namonjy ny toeram-ponenana izy ireo noho ny fanentanana ny amin'ny hoerin'ny rivotoza Fredy manko dia marobe ireo olona niala ny tranony saingy isoranan'Andriamanitra moa izany fa niaina be ny herin'ity rivotoza Fredy ity. Nampita izay niaina ny mponina tany Vohipeno ny androny omaly izay tamin'ny nidiran'ny rivotoza ny namana Elson Vincent any Vohipeno.
rivotra ny fofofo ny talata ariva nanomboka tamin'ny fito sy fahatelo ny ariva no nanombon'ny niainan'ny vahoaka ny distrika ny Vohipeno ny fandalovan'ny rivo-doza Fredy teto Madagasikara. Naharitra teo amin'ny adiny iray teo izay rivotra ny fofofofo madinidinika izay niverina indray izay rivotra ny fofofofo narahana orana izay nanomboka tamin'ny folo ora sy fahefany alina ka hatramin'ny raika ambin'ny folo alina teo eo tamin'io alin'ny talata raika amby roapolo febroary io ihany. Ny taotra sy ny tebiteby amin'ny filazana moa fa hoe ho mafy be mihoatra ny basy ray semina ity ity rivo-doza Fredy ity dia maro tamin'ireo olona no niazo avy hatrany ny sud d'hébergement na ny tobo fialofana ho an'ireo traboina talata raika amby roapolo febroary naraina. Feno fipoka tanteraka araka izany ireo tobo fandraisana traboina maromaro eto anivon'ny tanàna ny Vohipeno, isan'izany teto amin'ny paroisse katolika Notre Dame de l'Assomption Vatimasy Vohipeno zay anisan'ny tobo lehibe indrindra ao anatin'ireo site d'hébergement ireo. Niala tanteraka ny tebitebiny maro nanomboka tamin'ny valo ora alina somary nalefaka izy raha oharina amin'ny eminaty sy basiray. Izao alarobia faharoa amby roapolo ny volana febroary maraina zao moa defa maro tamin'ireo fianakaviana no niazo ny tranony satria sady tsy nisy ny rabe na dibodranony tanàna, tsy nisy ihany koa ny rivotra izay nandravany trano. Elso vincent lezakaina ho an'ny RDB.
Sa zany tany atsimo atsinanana fa iverina eto analamanga isika satria dia misy ny fampitam-baovao avy amin'ny fitaliavam-paritry ny fanabazam-pirenena na ny drena analamanga satria moa zany efa foana ny fanambarana loza miloko maitso na ny loza fanairana ho an'ny faritra analamanga dia miverina ny fampianarana rehetra ato amin'ny ato amin'ny drena analamanga ato amin'ny faritra analamanga izany manomboka rampitso alakamisy telo amby roapolo febroary. Zany hoe voankasika izany avokoa ny karabola ambaratonga fototra ambaratonga faharoa ny any anivon'ny lise eo anivon'ny faripedidipampianarana valo izay mandrafitra ny faritra analamanga dia ny eto Antananarivo renivohitra, Antananarivo atsimondrano, Antananarivo avaradrano, Ambodratrimo, Manjakandriana, Ankazobe, Antsorobe ary Andramasina miverina manomboka mianatra rampitso alakamisy. Mitohy ny antsika fankalazana ny andron'ny sekoly arak'izay fandaminana efa napetraka mialoha ivana ihany fa ny alatsinainy 27 febroary hatramin'ny zoma 3 marsa dia fotoam-pialantsasatra araka ny tetiandro mpampianarana. Azo tanterahana anatin'io fotoana io anefa ny fanenjehana fampianarana na ny séance de rattrapage ka ny talentsekoly no mandray ny andraikitra rehetra mifandraika amin'izany. Fa nanolotra vatsy ho an'ny mpianatry ny oniversite Zanakobelo Sirotsiribina izay mandrato fianarana any amin'ny oniversite Antoliary sy Fianaratsoa ny solombafam-bahoaka ny Belo Sirotsiribina hiatrehana ny fahasarotana amin'ny famatsiana sakafo noho ny fandalovany rivo-doza Fredy ny vary sy menaka izay natolotra ireo mpianatra manodidina ny 200. Ina manko fahatapahany lalana vokatry ny nandalovany ka ho sarotra ny fitaterana ny entana famatsiana ny mponina andavanandro. Ny solombafam-bahoaka rahabe manantsoa Herilala Jeannot avy any Belo Sirotsiribina.
Tsara ho fadirany vahoaka ny Belo Sirotsiribina ihany koa moa fa nisy ny fandalovan'ny solombafam-bahoaka tany amin'ny distrik Antiliara nijery ireo zanaka mandraty fianarana Antiliara moa zany zahay ray aman-dreny zay solombafam-bahoaka ary dia mba hisoroana an'izao siklona ho avy zao dia nanolotra vary roapolo gony menaka 100 litre vola 9 hetsy mba ho hisoroana an'izay mety ho fandalovan'ny siklona Fredy izay aty amin'ny provinsy Antiliara. Misy koa moa zany ny fandalovanay to amin'ny oniversite na Fianarantsoa Andrainjato izay misy mpianatra koa magnodidiny ny 80 eo zanaky Belo Sirotsiribina mandrato fianaranao dia misy koa ny vary koa zany 20 gony menaka 100 litre natolotra ny ireo mpianatra izay manovo pahaizana eo Fianarantsoa ny amin'ny oniversite na Andrainjato izay zanaky ny Belo Sirotsiribina hirindrivo manana ditsy ndraiky zany moa izay ray aman-dreny amin'ny fanananan'ireo zanaka reo ary dia fehimboly sy vempisaoranareo zanatsika zay mandraty fianarana any.
Hivadika amin'ny pejin'ny politika isika hiatrika ny filankevitry ny ministra voalohany eny amin'ny lapampanjakana Iavolo anio ireo ministra vao notendrena tamin'ny alatsinainy ariva teo navita ny famindrampitantanana omaly ny dimy tamin'ireo ministra valoka nandray ny asany avy hatrany. Tokony ho tontosa anio mialoha izay filankevitry ny ministra izay kosa ny famindrampitantanana ho amin'ireo ministra telo ambiny. Ho ampahafantarina ofisialy eo anatrehan'ny mpanao gazety ireo ministra valo vaovao ireo ireo amin'izany ary andrasana amin'ny fotoana io koa ny fanolorana'izy ireo ny fandaranasan'ny tsirairay amin'izao na voatendry azy ho ministra izao. Ijanona eo amin'ny tontolon'ny politika ihany isika. Tsy miankina amin'ny seny irery ny fahafahana miroso amin'ny fanatanterahana fifitianana kominaly amin'ity taona ity hoy ny filoalevitry ny seny ando andriamalaza ray omaly. Tsy afaka mivoana amin'ny voafaritry ny lalàna ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana fifitianana amin'ny fanatanterahana ny asany naika nefa izy farariny tokoa raha tanterahana amin'ity taona 2024 ity ny fifitianana kominaly satria tapitrany efa taona fepotoana iasan'ny ben'ny tanàna sy ireo mpanolotsaina efa vonona amin'ny anjara ndraikiny mifanandrify amin'io fikarakarana fifidianana io nefa ny seny sangy mandrasana hoiatrana izy ny fanapa-kevitry ny rafitra hafa. Valiteny nomen'andriamatoa andriamalaza ray ando moa io manoloana ny fanontaniana sy ny antso nataon'ny mpanao politika sasany amin'ny tokony hamoana ny tetiandro amin'ny fifidianana ben'ny tanàna.
Rariny raha 2023 zany a amin'ity taona ity avokoa na fifidianana filoan'ny repoblikana ny nivon'ny kommune mipetraka ny fanontaniana hoe aiza ho aiza fa eo nivon'ny seny amin'izany dia arakaraka ny entimanana io ny entimanana araka olona vonona ny seny efa mipetraka ny olon'ny seny ny entimanana ara-pitaovana vonona ny seny ny entimanana ara-potoana azo atao tsara io fotoana mbola malalaka fa tsy izay rery ny entimanana fa misy entimanana hafa. Fanontaniana mipetraka isika malagasy mihitsy ve aloha ny vonona ny mpitondra antsika koa ve vonona sy ny sisa be dia be ny fanontaniana azo apetraka ka tsy anjaran'ny seni no hamaly an'izay satria zay tandrifin'ny seni ihany no valian'ny seni fa ny tandrifiny hafa aloha mba ny hafa ny mamaly azy.
Raha nresaka rabola manao hoana efa nisy taremarika voavinavinany seny ve
makasika ny fifidianana eny ivon'ny kommuna ve raha mijery angetsika ny drafitrasa ao anatin'ny fepitoampiasan'ny seni zany hoe enitaona ny fepitoampiasanay dia nidrafitrasa ao anatin'izay fepitoampiasana izay zay atonay hoe PTP plan de travail plurianuel zay naparitaka ao anatin'ny tranokalan'ny seni a ny taona 1920 ihany tsy misy fifidianana fa isataontsika misy fifidianana daholy afa-tsy ho taona 1920 ary matoa izay namoaka n'izany drafitrasa zany ary nampafantarin'ny olona rehetra tsy manana olana amin'izany ny seni tsy manana olana ny seni amin'ny hoe hiatrika an'izany sa tsy hiatrika fa tena vonona hiatrika fa dia rahantsika malala ny rafi-pitantanana eto amintsika tsy ny seni irery no mandray ny fanapaha-kevitra amin'izany satria ara-dino fa ny asa ataon'ny seni sasatsasany ange ka misy mbola hiandrasana didim-panjakany dekre ny tianao tenenina zany ny seni tsy manana fahefana anao dekre.
Mandeha araka ny tokony ho izy ny fanadihadiana ara-tontolo iainana amin'ny tetikasa lalambe migodana mampitoana Antananarivo sy Toamasina. Tafiditra tsara ao anatin'ny fepotoana voafaritra anatanterahana izany ny asan'ny tomponandraikitra ankehitriny. Efa voarain'ny ofisim-pirenena misahana tontolo iainana na ny ONE ny antota taratasy momba izany mitoetra ny fanadihadiana araka ny fepotoana napetraky ny fitondram-panjakana. Miankina amin'ny valin'ny fanadihadiana izany no hitondran'ny ONE valiteny momba ny fizotriny asa. Nitale General ni ONE Rijarakotso
ni tetikasa to rut eo andalana fanaovana fanadihadiana amin'izao io tsomantsy fandehana ny mpitantana tetikasa manao ny fanadihadiana ny aminy dia ny andraikitry ny ONE manao ny fanombana mandeha fanadihadiana nataony ohatra hoe ampy ve ny mesura ny raisiny hialana amin'ny vokadratsy rehetrarehetra teraky ny tetikasa fanaraka tsara amin'ny zava-misy an'ny fotony ve ny zavatra ataony tetikasa dia ao anatin'izay fanadihadiana rehetrarehetra izy zany misy antanantohatra mandeha ihany koa dia ao anatin'izay fanadihadiana izay zany tsika eo amin'izao fotoana izao raha makasika manokana ny tetikasa autoroute ny resantsika eto dia mbola mitoy eto anivona ho aneo izay zavatra i misy fotoana ilay izy rehefa tapitra ny fanadihadiana ho aneo dia manome valiteny amin'izay na ho aneo hoe azo atao ilay manome an'ilay permina tsy azo atao fa tena ao anatiny mihitsy tsika io izany amin'izao fotoana izao.
Ao anatin'ny tontolon'ny fampandrosoana trany dia nikarakara valandresaka mikasika ny fampananana asan'ny tanora sy ny fampandrosoana ny firenena ny fikambanana FAM Force Feminine d'Aide Mutuelle niaraka tamin'ny afary malagasy ary ny VAM na ny vondrina ambany tanàna amin'iray. Nisongadina tao anatin'izany fa tsy voatery mitana andraikitra ambony eo amin'ny firenena ianao vao afaka mampandroso. Ny fandraisana andraikitra eo amin'ny fiarahamonina dia isan'ny fanehoana ny fitiavatanindrazana. Ny fifanampiana eo amin'ny sampiarabela dia efa isan'ny vaaolana eo amin'ny fampananana asan'ny tanora fa tsy andro volabe foana vao afaka mihetsika. Sakana ho an'ny tanora malagasy ankehitriny nefa ny fibosesehan'ny kolontsaina vahiny hany ka manimba ny toetsain'ny tanora izany lasa variana amin'ny rendrarendra sy ny zavatra tsy mahasoa ny tanora fa tsy mifantoka amin'ny toetsaina tia mikaroka sy vonina hiasana. Nazava izay ny filohan'ny FAM Ramatoa Misha Rasolofo.
Aoka tsy hiandry toerana hoe rehefa aloha ministra mihitsy, aloha depute mihitsy, aloha manana miliara zay avao anampin'ny tanora. Tsy tompoko, tsy izay an ny atao hoe fitiavan-tanindrazana, tsy izay ny atao hoe fitiavana ny tanora, fa na kely ary eo ampelatananao an afaka hoentinao anampinao mpiarabelanao daholo zany rehetra rehetra zany. Rehefa ao ilay fitiavana, ao ilay finiavana dia tafidy zay. Ny zavatra nataonao izao an dia mifampiraharaha amin'ireo toeram-piasana mety tsy manana accès direct any amin'ny mpandraraha tanoratsika, dia izahay izay manana accès amin'izay hoe fanelanelanina eo amin'ny tanora sy ny mpandraraha tompona orinasa mareo an no mifanampy zany hoe reto mba misy tanora sao dia mba misy asa atao aminareo. Isaorako ny société izay nanampy satria nahazo anjara asa ankizy izay ataontsika eo amin'ny 500 latsaka eo zao an nahazo asa noho izay ataontsika hoe fiaramiasa fiaramientana ny olona tsirairay avy izay. Tsy mila resaka hoe tsy maintsy vola sy vola foana fa fifanampiana le rivotra fandrosoana avy any ivelany an no mbola tsakatsika malagasy any ka lasa mandeha amin'ny lalana tsy hizy a ny tanora malagasy variana any amin'ny zavatra tsy mampandroso fa vao may a mampiemotra ny zavatra iainantsika amin'izao. Dia ilaina ny ray aman-dreny hitiraka izy a lalana tokony andehananareo. Talohany tsy nisy an'izany ataontsika hoe telefonina, tsy nisy an'izany hoe mikirakira FB sy ny réseaux sociaux ny olona, fa maninona ny olona taloha intelligent be mihitsy nefa eny an-tanimbary ny asany. Dia izay zavatra ihany mila averina amin'ireto tanoratsika reto hoe miasa vao mihinana fa tsy hoe mihinana vao miasa, tsy hoe mitrongo vao mihinana fa miasa vao mihinana.
Mba fiady efa fanaon'ireo mpangalatra anaty tsena eny Anosy be ny fianihana tafo ary miaraka amina fitaovana mihitsy ireo olon-dratsy amin'izany raha ny nentina ny fampafantaran'ny lehibe ny tsena eny Anosy be. Somary milamindamina moa amin'izao fotoana izao izay vaky tsena izay tao ry ny avelam-pandrika nataony mpiambina ka nahatrarana mpanao asa ratsy tamin'ny fiandohan'ny taona. Ankoatra ny vakitsena dia faritra mena amin'ny sintomahery sy fanindahana ihany koa ny any manodidina ny Anosy be ary miaraka amin'ny fitaovam-piadiana toy ny antsy zava-maranitra ireo olon-dratsy. Manodidina 50 lahy ireo mpiambina miasa eny amin'ny tsenan' Anosy be ary miara-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana. Fanadidiana natao tamin'ny lehiben'ny tsena eny Anosy be.
Ny fandriam-pahalemana atao anatin'ny tsena moa izany teo alohaloha teo, taloha amin'ny faran'ny taona no misy fahavakisana tsena teto amin'ny tsena Anosy be. Dia miezaka moa izany ireo asona de sécurité manatanteraka ny asany nahita vokatra zareo tete amin'ny taona vaovao, nahita mpangalatra nainka plafond. Dia tratra teo fanaovana miasa ratsy mihitsy moa le mpangalatra satria efa miaraka tamin'ny fitaovana tsofa sy antsy izy amin'ny vidiny an'ilay plafond satria izay foana natetika nitranga nyseho teto hoe avany ambonin'ny plafond le olona fa tsy mamaky varavarana na rindrina. Nahita vokatra zareo ary tao arinan'izay dia tsy nisy tsinoko fa nylamina fandripalena fisany faritra mena tamin'ny mpangaro kosa mihitsy tetia Anosy be fa efa miezaka ihany koa reo miandry any ivelany zany satria misy ihany koa sécurité atao iandraindray ny partiny reny ny ivelany any manatanteraka ny asany fa mbola anaovana soavoana moa zany ho an'ny tena mpitandro filaminana satria mitondra zava-maranitra ireo ndraindray fitaovam-pidiana mahery vaika dia mbola anaovana ny soavoana isalana amin'ireo asan de sécurité dia amin'ny Anosy be.
Eo amin'ny lafin'ny kolontsaina tenindreny ibeazana fanohitra ho an'ny fampandrosoana izay no hevitra nentintsika nanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tenindreny omaly 20 febroary. Ho amin'ny teo anivon'ny UNESCO kosa dia loha hevitra noraisiny tamin'ny titoantiny hoe fanabeazana amin'ny alalan'ny fimaroan-teny ilaina hoenti manova ny fanabeazana. Nanamarika izany sika satria resy lahatra ny teo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina hoy ny minisitra fa tena zava-dehibe ny fikoloana sy ny fampiroboroboana ny tenindreny ary andry lehibe iorena maha firenena firenena iray ny teny. Didy aman'andraikitra ministera ny fiarovana sy ny fampiroboroboana ny tenindreny, indrindra fanomezakasina azy mba hahafahana manomevana ny politika mpanjakana momba ny teny. Miamitotongana nefa ankehitriny hoe ny ministra Lalatiana Andriatongarivo ny fahaizana ankizy ny teny malagasy. Eo alohany tsy fampiasana loatra ny teny malagasy eo an-tokantrano fa miazakazaka raha teo ihany koa ny fivoaran'ny teknôlôjia tatao anatin'ny taona maromaro ka misedra izany ny fivoaran'ny teny malagasy. Nampitombo ny fahadisoam-panoratana ny teny malagasy ohatra ny fisian'ny tambazotra Tserasera. Etsika maro sy fandaranasa maro ary no efa enti ministeran'ny Tserasera sy ny kolotsaina anarenana izany hiarovana sy hikoloana ny teny malagasy fa tsy mitazapotsiny izy, hoy ny ministra Lalatiana Andriatongarivo.
Tsy mitazapotsiny an'izany rivotra mitsoka amin'ny teny malagasy izany ny ministera ny Tserasera sy ny kolotsaina fa manao ny asa rehetra izay manandrify azy ho arifanina sy ho fanarenana andreo rehetra iverina falezoka na ataontsika hoe olana. Antony mahatonga ny ministera manao andreo hetsika maro isan-karazany na fandaranasa maro ihany koa ikoloana sy iarovana ny teny malagasy, raha tsy teny fotsiny ohatra fa tsy ny fandaharana ndao ahitsiny diso sy ny fanitsiana izay ataon'ny ministera amin'ny fampianarana ny teny malagasy amin'ny fomba fanoratra tena marina any anatin'ny tambazotra Tserasera sosialy. Eo ihany koa ny fanangonana izay ataon'ny ministera amin'izao fotoana izao an'ireo fikaroana nataony manapahaizana malagasy mikasika ny teny malagasy ka hoarafitry ny ministera avoaka ho boky anankiray atsoatsy. Tsy adidin'ny ministera irery ihany nefa izany fampiroboroboana sy fampandrosoana ny teny malagasy na ny fiarovana ny teny malagasy izany ihany koa. Adiditsika malagasy tsy vaky volo ary tena asa vadi-drano rahateo tsy vita raha tsy ifanakonana ary taotrano tsy efa nirery.
Izao ny vaovao any ivelany. Horaisindreo gadra avy amin'ny fonja maromaro any Portugal ny fandrafetana ireo antsoina hoe confessionnal na ny toerana fanaovana conférence ankalamanjana mandritra ny GMJ raisam-pirenena. Toerana fanaovana confesse ankalamanjana mandritra ny GMJ iraisam-pirenena izay ho tanterana ny Lisbonne amin'ity taona ity. Vita soany tamin'ny herinandro teo ny fifanarahana momba izany teo amin'ny Fondation de la Journée Mondiale de la Jeunesse Lisbonne 2020 sy ny DGRSP na ny Direction Générale de la Réhabilitation et des Services Pénitentiaires. Misa 50 ireo confessionnal horafetina tanjona hoy ny Fondation GMJ 2023 ny fampandraisana ndraikitra ireo voafonjy ahafahany miverina miaina ny ivon'ny fiarahamonina aorian'ny famitanin'ny sazany. Ny iray hatramin'ny 6 aogositra tsaivina no anatanterahana izay andro eran-tany ho an'ny tanora any Lisbonne izay. Farany dia fa ny hamaro toerana ankehitriny fahatongavan'ireo ukrainianina nandositra ny ady any Ukraina ka nanorom-ponenana any Frantsa heritaona teo ariny nanomboan'ny fanafiana nataon'ny Rosiana. Misy 5,000 etsiany ho any izy ireo no manana fahazaon-dalana hialokaloka sy hiditra any Frantsa raha ny antontanisa tamin'ny volana oktobra teo ankizy ny 2,000 amin'ireo ankizy izay afaka manohy ny fianarany any amin'ireo sekoly frantsay. Nisy tamin'ireo mpitsom-ponenana ukrainianina moa no efa niverina na ihany koa namonjy ny fonenany any Ukraina. Tapitra ny vaovaontsika tamin'ny ity atoandro ity misaotranao ny haino izany amin'ny roa ora indray ny tompo masom-baovao.